Du hører nå en podcast fra NRK P3. NRK.no/podcast.
Og velkommen skal du være.
Welcome to the show.
Benvenuto Belladonna.
Bienvenue L'Oreal. Passe que je l'ai vu bien.
Shashinka. Thank you, sir.
Altså, det den internasjonale morsmålsdagen i dag, der vi skal øke bevisstheten rundt våre lingvistiske og kulturelle forskjeller, og ikke minst hylle flerspråklighet. Gi alle beskjed i dag på minst to språk.
Hei alle sammen, jeg en kokk.
Hello everybody, I am a cock.
Ja, og hvor mange morsmål tror du egentlig vi har der ute blant lytterne akkurat nå, Stian?
How many mother girls?
Stian, jeg mener det, altså det her mener jeg seriøst. Altså, hvor mange lyttere, hvor mange språk har vi der ute?
Tre.
Vi kan jo, tre, altså vi har norsk, vi har nynorsk, vi har sikkert svensk. Altså, skal vi teste det faktisk?
Ja.
Kunne folk sendt inn nå en melding til oss til 1987, kodeord P3, og skrevet en tilfeldig setning, for eksempel, kongen god og gammel.
The king is good and old.
Ja, og så får vi se da hvor mange språk vi har. Tror du vi har en kineser?
Nei.
Tror du vi har en franskmann?
Nope.
Vi har en italiener, det jeg sikker på.
Ja.
Og vi har jo selvfølgelig nynorske brukere. Har vi flere enn 10 språk representert her i dag, da blir jeg glad.
Ja, da blir jeg og jeg blir imponert. Jeg,
ja, P3 1987.
Ja, og mens vi snakker om mangfold, ja. Melodi Grand Prix er jo et annet konsept som skal hylle det flerspråklige og det flerkulturelle. Og det skal ironisk nok holdes da et sted der å se et homofilt par på gaten er like rystende som et isbjørnsskinn på et Peter-møte. Der kvinner rådes å ikke gå alene fordi folk kan begynne å lure på hvor er eieren deres, og de kan ende opp på kennel.
Hvor er det her?
Jeg snakker om Aserbajdsjan,
ja,
altså Baku.
Ja.
Ja. Det er stedet den MGP-festen skal foregå i år. Men Morten Thomassen, han leder av den norske MGP-klubben, han kan forsikre oss om at i og med at Aserbajdsjan ikke har noe som helst gaydar over hodet, så må du nærmest være kledd i drag eller slå din homofile partner i skinnet med påsen, om de skal, i hele tatt skal få mistanke om at du kjører i hinfil. Så jeg tror her handler det egentlig om noe så enkelt som ikke gå med Vålerenga-drakt på Brannstadion. Du bør ikke stå i Brannsvingen og synge Vålerenga på samme måte som du ikke bør gå i tubetopp og rosa cowboyhatt og synge Gloria Gaynor's I Will Survive i Bakus gromsete homohatende gater. For survive, det er det ikke så rent sikkert at du gjør.
Nå tror jeg du litt hard, Stian.
Sant, den setningen her hadde vi dødt for i Baku.
You would have been killed for it in Baku.
Du hører på verdens rikeste land med Mathias Nylenda og Stian Blipp på P3.
Young man, who knows, her i verdens rikeste land på P3, hvor det har rent inn med meldinger, altså.
Ja, altså, allerede har jeg blitt bevist feil nok en gang.
Ja.
Det er faktisk minst 10 nasjonaliteter som hører på oss.
Al-Malik Yuhid wa Kabir, nei, på arabisk.
Ja, men du må lese det med morsmålet, sant?
Ja, men
det blir sånn her Carly Hagen-fakta.
Ja,
sånn her, I am the boy in the house. Du må liksom gå rett inn. Sånn, du må liksom, Al-Malik Yuhid wa Kabir, må gå der liksom.
Ok, ja, vi har den. Vi har Island, skal jeg prøve meg på den da.
Ja.
Kongurin er gotur og gammal.
Ja, det er, vi må bare minne på at setningen her er kongen er god og gammel.
Kongen er god og gammel, for altså kongen vår, kong Harald, Rex fyller 75 i dag.
Ja, det gjør han. Kan vi ta noen flere?
Ja.
Gratulerer med dagen, kong Harald, på samisk er Liko beivingunnegat harali, noe sånt.
Grattis.
I den gaten der.
Ja. Og kongen er gammel. Ja. Det som skrev.
Er det Haugesund? Haugesundsk nasjonalitet.
Ja.
Kongen i gammel.
Ja.
Ja, det kan godt være.
Altså, her er vi som barn av regnbuen.
Ja.
Et mangfold.
Mangfold av de sjeldne, rett og slett.
Kongen, gratulerer med dagen.
Ja, kjempe. Jeg vet ikke om du visste det egentlig, men han feiret jo litt i går, han.
Hvem? Kongen?
Kongen.
Hadde bursdag.
Ja, han pleier jo hvert år, så pleier han liksom å savne sin nærmeste og feire litt sånn før dagen, for på dagen blir det så jækla mye å gjøre. Og jeg, ja, jeg var jo der.
Du var der.
Jeg var jo der.
Du var, og altså, Stian, du var, det du nå sier er at du var og feiret kongen i går.
Det var jeg. Altså, vi ble bedt om å møte opp utenfor Burger King på Karl Johan klokken 18.00 i går. Harald han hadde leid hele stedet, og vi kom inn der. Alle fikk heliumsballonger, sant? Og kongen begynte å fleipe med en gang, sant? Inhalerte luften,
kjære alle sammen.
Og vi lo og vi koste oss, sant? Og så kom betjeningen med sånn Burger King-kroner til alle. Så reiste han seg opp på bordet og så sa han, i kveld så alle konger, sa han. Og så poppet han champagne, og så, ja, som han hadde smugglet inn i buksebeina. Han røva Harald, altså. Så køddet vi litt med han. Vi sa sånn, betyr det at alle kan få ligge med Sonja i kveld da? Og da ble han liksom flau og rød i trynet før han sa, ja, det betyr det. Og utover kveld så gikk praten, sant? Han mente at det var han som egentlig var Burger King. At det var han hadde mekket burgeren lenge før denne kjappen. Men han hadde bare kalt det noe annet. Noe som de fleste gamle folk kaller burgeren nå til dag. Så det er liksom karbonade i brød. Og karbonade i brød King hadde ikke samme internasjonale markedsføringspotensiale. Men han var ikke bitter, sa han. Martha var til stede. Hun ansiktsmalte folk da. Jeg ble engel Gabriel. Ari ble engel Abraxos. Og Harald ble en panda. Og jeg tok en liten prank på Martha. Jeg limte på meg masse fjær og klemte ketchup ut av de små pakkene over hele meg. Så jeg gikk bort til henne og sa, det var en ky som spurte etter deg. Og jeg bare knallet den ned. Og hun begynte å grine, og Harald lo så dispenserbrusen bare sprutet ut av nesen hennes. Altså, jeg skal slå deg til ridder her og nå, Stian. Så sa jeg, jeg orker ikke bli slått til ridder av deg nå, så du sitter der med pandasmink og fant deg i nesebordene. Nei, sant, han skjønte jo det. Så stakk vi på kino, og så Pus med støvler i 3D. Det var en helt fantastisk kveld.
Stian, det der er faktisk det dummeste jeg noen gang har hørt.
P3.
Dette er P3.
Vi to har blitt fire i studio. Vi har fått besøk av et par karer som har valgt å gjøre krangling om offentlige prioriteringer til karriere. Politikerne er på plass i det røde hjørnet. SVs stilikon og popstjerne alibi Snorre Val. Hallo!
Hallo!
Og i det blå hjørnet Torbjørn Røe Isaksen, supervikar og unge øyre, Høyres ledestjerne Henrik Asheim. Hallo!
Hallo!
Henrik, deg er det jo ikke alle som vet hvem er, så la meg ta tre kjappe spørsmål på deg sånn at vi kan bli litt bedre kjent.
Ja.
Først ut, du skal på kino. Europeisk drama eller amerikansk action?
Amerikansk action.
Ja, da.
Wow. Uten å blunke.
Fire av fire stemmer på den. Hadde du ikke vært politiker, hva ville du jobbet som?
Da ville jeg vært lærer.
Mm. Og i anledning hans majestets fødselsdag, hva er ditt største Kong Harald-minne?
Jeg har ingen personlige Kong Harald-minner. Jeg har aldri møtt Kong Harald, men mitt største minne er nok faktisk, og det er litt alvorlig, men det er nok gudstjenesten etter 22. juli, da han satt og gråt i kirken.
Det kan jeg forstå. Men hva synes vi om kongen da? Han er altså da 75 år i dag.
Det er helt fantastisk. Jeg elsker jo kongen, jeg elsker kongehuset, og ønsker han gratulerer med dagen. Han er en fin fyr.
Var det på børsdagen hans, som har feiret natt til i dag?
Nei, har han hatt bursdag?
Ja, vi feiret han på Burger King.
Å, så koselig.
Det var veldig, gøy. Det var veldig kjekt. Alle var til stede.
Fikk man lage sin egen is og sånt?
Ja, ja. Og ja, ja. Ansiktsmaling og alle var som panda og sånt.
Happy meal?
alle fikk sånn krone.
Er det Happy Meal på Burger King, eller hva heter det? På McDonald's og Burger King?
Burger King. Jeg vet ikke hva det heter det. Jeg har ikke peiling. Nei. Skal dere lese den der engleboken til Märtha?
Nei.
Ikke? Nei. Ikke på pur F engang, bare Nei. For å se hva det går i.
Nei, jeg synes det er tull, og jeg skal ikke lese den.
Nei, okay. Nei.
Henrik, dere er jo glad i kongehuset. Er dere såpass glad at dere også kjøper inn engleboka og sender den ut til deres medlemmer?
Og sprer den i partiet.
Nei, så, det der er altså så pussy, for å si det med et forsiktig ord. Det er jo, hvis Märtha hadde bare vært en dame som er ergoterapeut fra Lillestrøm eller noe sånt, så ville jo alle ment at det var fullstendig rikosjerende sinnssykt. Men av en eller annen grunn så mener vi liksom at dette her er interessant, og dette må vi plukke opp med. Jeg synes det er kjempe rart. Og det tester jo alle mine prinsipper, fordi hun da driver en friskole som lærer bort englevirksomhet. Og jeg er jo for friskoler og kongehuset, men dette synes jeg er vanskelig å svelge, altså.
For deg blir det et enormt dilemma, dette.
Enormt dilemma. Ja.
P3. Altså, på forsida av dagens Aftenposten så står det at så å si alle viktige prosesser verden trenger, enten det er klimaavtaler, nedrusting, handelsavtaler, alt står på stedet hvil på grunn av USA og Kina. Hva er det som skjer?
Det som skjer er at Kina har blitt veldig, veldig store, samtidig som verden går gjennom en ganske tøff finanskrise, som gjør at veldig mange politikere er opptatt med å holde sin egen hjemmebane først. Men det her er jo et kjempeproblem, ikke sant? Nettopp det at man har noen stormakter som kan trenere og stanse veldig viktige prosesser som må komme i gang.
Og i de prosessene her så tar jo begge landene som regel feil, altså både på handel og på klima, så er jo hverken Kina eller USA de jeg liksom synes er hyggeligst i klassen.
I artikkelen som altså da på forsiden av Aftenposten, så skrives det om en ny verdensorden, en ny global maktbalanse. Hva betyr det her?
Det betyr jo at Kina og India blir svære økonomier, ikke sant? Så de blir så store at hvis Kina hadde krevd all gjelden som USA skylder dem i morgen, så hadde USA gått konkurs. Og det jo ikke sånn at Kina og India liksom land som kommer til å ruste opp med atomvåpen og true med krig hele tiden, men de har en enorm makt med økonomien sin. Mm. Og da det vanskelig for, ikke sant? Og det en sånn kjempetest for vestlige land også, som da liberale demokratier. Hvor langt skal man strekke seg for profitt for å da se bort ifra for eksempel brudd på menneskerettighetene? Og noe av det som vi jobber med i Unge Høyre nå et program som forhåpentligvis da lander på å si at vi skal alltid sette menneskerettighetene først. Og det betyr at man da ikke bøyer av for økonomisk press hvis det betyr at man må se bort når noen mennesker blir truet eller undertrykket av sin egen leder.
Norge har jo klart seg veldig bra i på en måte det gamle systemet. Mm. Hvordan kommer vi til å klare oss i denne nye verdensorden?
Vi eier, altså Norge jo det landet i forhold til antall innbyggere som eier mest. Jeg tror Norge eier like mye eiendom i verden som det alle kvinner nesten gjør til sammen gjennom oljefondet. Sånn? Vi har så enorme eiendeler gjennom oljefondet. Problemet med den eiendommen jo at den på børs. Og det betyr at vi er avhengig av at økonomien i verden går sånn tålelig bra for at eiendommene våre skal være verdt noe. Jeg tror Norge i fremtiden må være mer fokusert på å skape mer her. Nyskapende industri, nye arbeidsplasser med miljøvennlig teknologi, og mindre på å være børsspekulanter rundt omkring i verden. For det vil ikke være bærekraftig, og så gir vi veldig mye mer makt til de landene som er aktive og kjøper opp. På den måten Kina for eksempel. De bygger infrastruktur i Afrika, og de skaffer seg en maktposisjon da, som det blir vanskelig å kontre hvis all produksjon i verden skal flyttes til billigere land som Kina. Mm.
Men Kina et sånn paradoks også, fordi kinesisk økonomi vokser veldig fort, og det betyr også at velstanden faktisk vokser hos kineserne. Mm. Og hvis det noe velstandsvekst fører med seg, så det demokrati, likestilling, ja. Mange sånne ting. Sånn at hvordan kinesiske myndigheter skal håndtere en befolkning som får mer og mer informasjon, bedre og bedre råd, skal også bli ganske spennende å se. Det kan jo hende at Kina også blir et positivt utfall etter hvert. Dette
P3. Jay-Z og Kanye West, de kommer til Norge likevel. Er det å lese i avisa? Billettene legges snart ut for salg. Du fikk Yes, in Paris.
Du tør ikke å si det, du.
Jeg sier det nesten uansett. Du hører på Verdens rikeste land på P3.
Ja, vi har med oss SV Snorre Val og Henrik Asheim fra Unge Høyre. Og hvem av dere skal på den konserten? Jay-Z, Kanye West.
Det vel Torbjørn Isaksen som
står der. Han å se på første rad, det helt sikkert.
Han en Kanye-fan.
Han Kanye-fan, han Jay-Z, spesielt Jay-Z-fan, det vet jeg at han altså. Jeg en slags, om ikke fan, så følger jeg i hvert fall ivrig med på Jarle Anhøy om dagen, som driver og drar tilbake til Antarktis.
Norges Jay-Z.
Norges, hva han Norges? Jeg vet ikke, men her har det jo vært en del delte meninger rundt prosjektet hans. Hva sier dere?
Hva skal man si? Ja,
jeg synes det litt sånn en merkelig sak, hele greia.
Ja,
synes
jeg. Jeg bare kjenner, jeg håper på en eller annen måte at han som Columbus bare plutselig finner et nytt kontinent.
I Antarktis.
Ja, eller på vei til han tror på et Antarktis, og så finner han et sted, men så ikke det Antarktis. Sånn som Columbus var på vei mot,
han ville finne
India også. Sånn,
jeg er bare liksom opptatt av, altså, de er gamle norske heltene, ikke sant? De var veldig opptatt av den respekten for naturkreftene. Mm. At det er ikke sånn at vi kan tøye og bøye naturen som vi vil, og det er naturen styrer oss i veldig stor grad. Jeg synes kanskje den ydmykheten ikke er like synlig, kanskje hos den nyere generasjonen, at det handler mer om å beseire naturen og... Og det jo, noen ganger kan det være veldig farlig og få veldig fæle utfall.
Men er Jarle en helt? Eller er jeg bare en gale Mathias med seilbåt?
Altså, han jo tøft, da. Det han gjør jo veldig tøft, men ja, veldig jeg vet ikke om liksom, det en helt sånn sett. Altså, han har jo hatt med seg TV Norge, da. Så, vi kan jo se på det på TV-sofaen, holder jo lenge det.
Men jeg har ikke helt fått med, har han fått tillatelse til den turen han...
Er ikke det en drittrykke han bare i det?
Ja, men det er litt krise om du gjør det, fordi sånne ting er litt viktige da, synes jeg. Mm.
Men det alle nettavisen har fulgt på er jo når krysser han en eller annen breddegrad, for det da han bryter loven nemlig. Okay. Og det har han gjort nå da, så nå er det veldig alvorlig.
Nå er det ulovlig. Men vi er jo litt usikre på om Anhøy er en helt eller ikke. Men hvem er en helt da? Altså, hvem er det som lever nå, som vil være på femtrappen om 50 år, eller hundrappen om 100 år? Hvem i Norge?
Altså, bak på Norwegian sine sånne haler,
ja,
tenker du?
Ja, hvem kan være der? Hvem er det som lever i Norge i dag, som har dette heltepotensialet?
Kanskje Utøya-heltene?
Ja, jeg har jo noen forslag selv også. Jeg føler at sjakk Magnus vil være bakpå der. Ja. Altså det bildet når han var modell, da han ser ut som Hellboy i trynet.
Ja.
Jeg tror det blir Roar Strand.
Roar Strand?
Roar Strand.
Fra Rosenborg?
Ja, ja. Men, nei, vi lager en 6-kroners seddel til ja. Roar Strand.
Men altså, de gamle heltene er jo alltid, det er jo polfarere og politikere som er liksom norske helter.
Ja.
Skulle vært stortingsdebatt i morgen da. Stortinget skulle bestemme at dere skulle få pryde to fly. Hvem ville dere foreslått til å være bak på dette flyet?
Jeg ville foreslått Fabian Stang på det ene flyet.
Hvorfor det?
En fin fyr? Han er en fin fyr.
Men er han en helt?
Ja, det synes jeg. Han er en helt. For mange mennesker er han det, Snorre. Men på den andre, ja, si det. Er det ikke noen idrettsstjerner eller noe sånt? Da?
Jo, jeg ville tatt Utøya Heltene og Roar Strand.
Roar Strand?
Ja, men da vil jeg jo helt. Roar Strand, Superman.
Ja.
Ja.
Hva faen skal vi med sine din Zidane?
Jeg vet at det er fotballfrue, kanskje.
Er det hun bloggeren?
Ja.
Hvem er det hun?
Altså, men, hadde det vært avstengt på nett, så hadde hun vunnet.
Men å definere seg som fruen til noen, er ikke det liksom 1800-tall, som direktørfruene, liksom?
Jo, ja, det er på en måte en stilling i seg selv, å bare være fruen til noen.
Det er jo ikke det.
Nei, det er gammeldags.
Mener du da at fremtidens helten er reality-stjerner og bloggere, liksom?
At jeg mener ikke det, men jeg bare frykter det.
Jeg sier at det hadde vært avstengt på nett, så kunne det fort blitt sånn.
Ja, det er frykter.
Nei, det tror ikke jeg noe på. Det tror ikke jeg noe på.
Kjør debatt.
Jeg tror det hadde blitt Utøya Heltene og Roar Strand.
Ja, ok. Jeg er enig med det første. Litt usikker på den andre.
Ja.
La oss runde av heltedyrkingen. Snorre og Henrik, takk for i dag.
Du hører på verdens rikeste land på P3.
Nå skal det handle om integrering. Det blir jo sagt at det er viktig at innvandrerbarn blir integrert i det norske samfunnet. Men hvor enkelt er egentlig det? Vi har møtt en ung jente som virkelig ville lære seg norsk og få norske klassekamerater. Men det eneste hun møtte var bokstavlig talt stengte dører.
Jeg var rett og slett desperat etter å komme inn i det norske samfunnet og integrere meg litt og få litt norske venner. Så det eneste jeg tenkte på var kun det. Og også fordi det var litt flaut å gå på en sånn klasse, i en sånn klasse, fordi alle så jo litt ned på deg, og ja, de gærne folka fra Balkan og Afrika og så videre, så du var ikke på en måte, det var ikke så enkelt å få norske venner. Og da innså jeg at nei, det er den eneste muligheten jeg har.
Trodde du det var lett å få lære seg norsk i Norge, hvor vi er så opptatt av integrering av innvandrere? Nei. Da Saranda flyktet hit fra Kosovo som 15-åring, så måtte hun nesten gå via Paven, eller i hvert fall Oslo kommune da, for å få lært seg norsk.
Dro jeg til nærmeste skole, og ungdomsskole selvfølgelig, og spurte om jeg kunne få begynt her. Men det var ikke mulig, siden det var de siste månedene og siste halvåret, og ja, hun sosionomen hadde fått nok av utlendinger, tror jeg, så hun bare viftet meg ut av kontoret. Etter det så bare blir jeg hjemme og låner 5 bøker, alt fra biologibok for å lære om planter og trær og alt mulig, og sosiologibok, matte, og så lære alle konsepter innenfor og ord og uttrykk innenfor forskjellige felter.
Så i det halvåret Saranda gikk rundt for å vente på å få begynt på skolen, da, så brukte hun dagene til å lære seg norsk selv. Hun hadde med seg en notisblokk, så hun noterte ordet over alt, og hun satt på trikken og tok opp samtaler der folk snakket norsk. Og da endelig forklare seg når hun begynte på videregående, så var hun kjempefornøyd. Og hun begynte da i en såkalt innvandrerklasse, der det var folk fra forskjellige kulturer og forskjellige aldre, der de har ekstra norsk og engelsk undervisning.
Men etter det første året så merket jeg og innså at her har jeg stagnert veldig mye norsk. Så jeg kunne bare lese norsk, men jeg kunne ikke uttale noen ting riktig, så det var jeg og det og så videre. Så med tanke på det så tenkte jeg, nei, nå må jeg virkelig få se og bytte et klasse til en norsk klasse.
Men å få lov til å begynne i en vanlig skoleklasse da, var mye vanskeligere enn en skulle tro. Saranda ble jo sterkt motarbeidet av skoleledelsen, som mente dette var en svært dårlig idé. Men Saranda var jo best i klassen sin i norsk, så hvorfor det skulle være så problematisk å få bytte klasse, det er ganske vanskelig å forstå.
Ja, nei, så det var de tenkte at det kom til å gå veldig dårlig. Og de sa det til oss at nå får dere ikke noe hjelp med engelsken eller norsken. Dere kommer til å bli behandlet som vanlige nordmenn, og ikke som noen som har bodd der i bare et år. Og vi tar ikke noe hensyn til at dere er utlendinger og ikke kan språket bra nok. Så vi måtte søke. Det var søknad på søknad, og så videre.
Hvor søkte dere?
Skoleetaten. Så vi søkte der, og så ble det behandlet, og selvfølgelig sa de ja, og da husker jeg, var da etter at det var et nytt møte igjen med rektoren, og da sa hun, nå har vi fått svar, dere får lov til å bytte klasse. Og det var jo det, var det beste som skjedde her i Norge. Fordi også det var det som også endret, tror jeg, livet mitt veldig mye her.
P3. Frank Ocean med Swim Good her i verdens rikeste land på P3, hvor vi driver og blir kjent med Saranda på 26, som har forsøkt å bli integrert i det norske samfunnet, men kan fortelle oss at det er ikke alltid like lett det, altså. Etter å ha jobbet mange år, så klarte hun til slutt å slite seg inn i en vanlig norsk skoleklasse, og hvorfor hun mener at en sånn innvandrerklasse ikke funker helt, det skal du få høre nå.
Når vi byttet klasse, så husker jeg da, også han, vennen min, han fikk jo seksere og så videre, men jeg fikk jo femere, så vi motbeviste rektoren og alle sammen, både norsk og alt mulig.
Så det gikk jo heldigvis bra. Men nå er det jo faktisk sånn at 7 av 10 minoritetsspråklige førsteklassinger faktisk trenger ekstra undervisning når de begynner på skolen, fordi de ikke klarer å følge med i norskundervisningen. Men er det da disse innvandrerklassene som er løsningen? Fungerer det?
Lærer ikke språket, og det er jo nummer en for integreringen. Og for det andre, du lærer ikke den norske kulturen. Så du vet ikke hva, og så det å gå på ski, du har aldri lært deg på en fremmedspråklig klasse, selv om du, hvis du er i en norsk klasse, så da føler du en sånn, hva skal jeg si, sånn der press å være med, og ikke være den som sitter og bare ser på, mens en innvandrerklasse, du er jo så trygg på det miljøet der, at du bare sier, nei, jeg orker ikke, altså ingen orker, og alle sitter, og ingen bryr seg, og så videre. Så det synes jeg, integreringssett, en innvandrerklasse, det tror jeg ikke funker.
Altså nå er det jo sånn at Saranda er en veldig sterk person i forhold til mange andre som er i den vanskelige situasjonen at de må flykte til Norge. Men uansett så er det tydelig nok så skurrer det, siden elever som virkelig vil heve norsknivået sitt faktisk må søke til skoleetaten for å komme i en vanlig norsk klasse. Så jeg ringde Elisabeth Dahl i Kunnskapsdepartementet for å få litt svar.
Det skal ikke være sånn at eleven ikke skjønner hvorfor en må følge en undervisning i en egen gruppe. Da mener jeg at dialogen mellom skole og eleven har vært for dårlig.
Men er det ekstra tilskudd for å ha en innvandrerklasse?
Nei, ikke for å ha en innvandrerklasse. En kommune kan skjevfordele utifra hvordan elevgrunnlaget er på skolen. Og da kjenner jeg til at kommuner gjør det, fordi at har du en skole med mange språklige minoriteter som trenger forsterket norskopplæring, så krever det ekstra lærerressurser. Og da er det fornuftig at kommunen tilbyr deg mer penger i sin tildeling til skolen.
Ok, så penger kan faktisk være en årsak da, til behandlingen Saranda fikk. Men er det noen som snakker med Saranda om hvordan hun opplevde å gå i en innvandrerklasse?
Nei, det er ingen som har kommet og spurt meg, hvordan var det på den fremmedspråklige klassen versus den norske? Følte du at du ble mer integrert der eller der? Det er ingen som har gått og spurt noen av de andre har gått på den fremmedspråklige klassen heller. Så har Norge gjort noen undersøkelser når det gjelder det å ha disse klassene? Nå har de hatt disse klassene ganske lenge. Og da tenker jeg, hvis de ikke har noe som kan bevise det her, da tenker jeg, ja, greit nok hvis ikke er pengene sin skyld, så hva er det da, på en måte? Er det sånn, hvordan kan de påstå at det her hjelper utlendinger i å lære seg norsk og så videre, fordi de får noen ekstra norske timer eller engelsktimer? Og så for meg så virker det litt sånn, ja, ikke helt troverdig.
Verdens rikeste land med Mathias og Stian på P3.
Ja.
Ja,
time to.
Vi driver jo og markerer to parallelle festivitas her i dag. Mm. Kongens 75-årsdag og den internasjonale morsmålsdagen.
Ja.
Og tidligere i sendingen så ba vi jo folk sende inn en slags kongelig hilsen. Kongen er god og gammel på sitt morsmål. Og jeg må bare si at jeg har prøvd å sortere dette her. Mm-hmm. Og funnet i hvert fall en tiespråk her. Tysk, hollandsk, finsk, italiensk, arabisk, fransk, filippinsk, svensk, romani, nordsamisk og en haug andre språk jeg ikke aner hva er.
Fredrikstansk
har vi kommet inn der også.
Fredrikstakstansk.
Ja. Kangen er gammel, tror jeg det står noe sånt.
Ja, altså har på amharisk, kongen er god gammel, på amharisk er negusotoro ina somalengo neo.
Hva er amharisk?
Det har ikke peiling.
Er det fra Amharia?
Antageligvis. Mm. Amhartika. Og så det en som skriver her, må bare legge til at verdens rikestrand er et utrolig bra radioprogram, takk for det. Og her skal du få denne setningen på finsk.
Ja.
Pita lisata etta Mailman Rikkaen Ma on Ertain Hiva Radio og Hjelma.
Ja, men det, takk for det. Det er så trist at du ødelegger hele språket deres med det greiene der.
Ja, det stemmer. Du sa det her i starten. Jeg klarer ikke å si det med nok innlevelse.
Nei, for dette er jo det internasjonale morsmålsdagen, og så er det ikke det internasjonale piss på morsmålsdagen, for der ødelegger du finsk.
Ja, men mitt morsmål er jo norsk.
Ja. Men du snakker norsk, du snakker norsk, du snakker finsk, så må du liksom pirre, herre meg, du må liksom ligge sånn, ja. Litt, ja, trøkke ja. Det greiene der.
Jeg må gå til han Robert Stoltenberg, tror jeg, på ja. Finsk kurs, eller sånn tegneserie finsk kurs.
Ja, det må du.
Men du, hva som skjer ellers i dag da?
Nei, nå skal vi få snart sporten med Sven, og så får vi se hva som skjer, vi er ikke sikker.
Jo, du, jeg skal fortelle om en gang jeg var på vinterferie.
Wow,
det skal jeg faktisk si.
Det er bare
å skru opp, ja, fy søren, det blir kult altså. Ja. Det blir kult, men vi skal straks ha Sven, som sagt, vi fyrer løs.
Du hører på
Petru. Band of Skulls, The Devil Takes Care of His Own.
Og ovn er det vel ikke mye av i sporten, Sven?
Nei, overhovedet ingen ovn i sporten. Er det? Sport med Sven Biskård Svenne! Oi, 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 oi. Sporten er i gang der. Takk for at dere hører på i dag med Erik Huseklepp på topp. Og det skal ikke handle om Huseklepps mange økonomiske smeller de siste årene, eller hans mange hårreisende frisyrer.
Oi, oi.
Nei, i dag er det faktisk på tide å smile litt, dele ut ukas hedersmannsbenevnelse til Portsmouth-proffen. Ikke verst, bare det.
Nei, ikke bare det, ikke galt.
Ikke verst. Aftenposten har et flott intervju på trykk på nettsiden i dag med Huseklepen, hvor de har reist hjem til han i England for å oppsummere bergenserens svært uheldige år, tror jeg vi kan si.
Mm.
Hør på det her. Det siste året så har Erik Huseklepp gått gjennom to økonomiske klubbkriser. Han har hatt 5 forskjellige trenere. Han har måttet flytte innom 3 forskjellige land. Den ene klubben hans, Bari, har fortsatt ikke betalt han det de skyldende lønn. Nå er Portsmouth, klubben som han er i nå, ferdig med å gå konkurs. De ligger nærmere bruket rygg.
Mm.
Aftenposten har reist over til Portsmouth, og de lurer selvfølgelig på, Erik Huseklepp, er det her et mareritt? Har du ikke hatt utrolig uflaks? Føler du ikke at du har vært utrolig uheldig? Og det er da Erik Huseklepp sier, altså, her er fantastisk ansvaret. Det er mange her i verden som er mye mer uheldige enn meg.
Ja, ja,
jeg kan ikke klage.
Nei.
Jeg skal ikke uttale meg om jeg har vært uheldig eller om jeg har hatt uflaks.
Hmm.
Det er mange som har det mye verre enn meg.
Ja.
Og det er noe av det mest fornuftige jeg har hørt.
Ja.
En norsk fotballproff uttale på mange 10 år.
Han er jo bergenser, altså.
Ja, ikke sant?
Så, ja. de fløy over, skulle intervjue han om dette.
Om det triste?
Ja, og så sier de bare at nei, det er helt greit.
Nei, det finnes, altså, jeg kunne hatt det mye verre.
Ja. Ja. Men har de brukt ordspill som Huseklepp gikk i bar i?
Nei, det tror jeg du leste på min Twitter-profil. Det er meg som sier noe. Aftenposten er heldigvis ikke på et så lavt nivå. Så en liten hyllest til Erik Huseklepp, og så nevner vi jo, i dag er en utrolig trist dag for norsk idrett. En av norsk fotballs aller flotteste menn, Knut Torbjørn Eggen, har gått bort. Så oppfordrer alle til å gå inn på NRK.no og lese om mannen som gjenreiste fotballbyen Fredrikstad, Knut Torbjørn Eggen. Det var sporten for i dag.
Supert, Sven, du henger med videre, og da skal vi til Kina.
Ja, vi skal til Taiwan og Kina og USA. Ja, det skal handle om Linsanity.
Verdens rikeste land.
Og The Weeknd, som har av en eller annen grunn droppet den siste en i Weeknd, så det heter bare The Weeknd. The Weeknd, umulig å google.
Så kan man lure på, er det helg, eller er det skadet som i Weeknd?
Åh, ja, det vites ikke. Sven?
Det klapper, Sven.
Hallo.
Nei, du er med oss fortsatt. Det skal handle om...
Sitter mot i sportsboksen her.
Ja, det skal handle om basketball.
Ja da, helt ut av det blå, vet du, så har jo amerikansk idrett fått en ny superstjerne.
Mm.
Jeremy Lin, du har hørt om han, Stian?
Jeg har hørt om han.
Ja,
jeg førte om han først i stad.
Ikke sant? Jeremy Lin heter han også, han skaper Linsanity i NBA.
Og det er jo da, Mathias, det vet du, NBA.
Ja, ja, ja altså jeg kan mange, Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Muggsy Bogues, og jeg har skjønt at denne...
Og alle de andre som var med i Space Jam fra 95.
Og jeg har skjønt at denne Jeremy Lin er altså like bra som disse gutta.
Ja, han er en fantastisk god basketballspiller, han setter den amerikanske basketballligan på huet, og det er mange grunner til at han skaper overskrifter, vi skal komme inn på flere av det etter hvert, men for det første, han har jo det perfekte navnet for det tabloide USA, Jeremy Lin, altså det er et navn det fører ut overskrifter som He's Linsane, He's Lincredible, He's Lindestructible,
Lin Laden,
Lasse Lintner,
Lin Laden har det ikke brukt enda.
Hvis jeg sier sånn, hvis jeg skal få Lin til å si Lohan, sier jeg sånn, Lin, say Lohan! Hey. Boom!
Nå er du langt ut på videre, men det er morsomt.
Han er USAs Thor Hushovd. Ja, på oversiktsfronten.
Og vel,
det er Tour de France, du vet.
Og helt, ja, det er helt riktig, Mathias, dette her er bra. Linfinity har jeg sett, og ikke minst altså Linsanity, som denne her hypen bare omtales som. Men, spør meg, hvorfor har Jeremy Lin blitt amerikansk idretts aller viktigste navn over natta?
Hvorfor har Jeremy Lin blitt amerikansk idretts aller viktigste navn over natten?
Hvorfor?
Bra spørsmål. Det er mange gode grunner til det. Det er rett og slett en liten askeladden historie, det her.
There were nights last year where I was just... actually just reduced to just tears. Even this, the beginning of this year, getting waived twice, you know, I was thinking, if I don't have a team, what's going to happen?
Det her er gullgutten Jeremy Lin. I januar i år så holdt han nesten på å gi opp hele basketkarrieren, utrolig, men sant, en måned senere er han det største navnet i amerikansk idrett på flere år.
Jeremy Lin has bent the world to New York fans. We haven't had this much excitement at the Garden since Sean Starks, Patrick Ewing...
Så hva har skjedd? Jo, for det første så er han jo faktisk sykt god i basket. For det andre, og det her er nesten like viktig, bestemoren hans er fra Kina.
Altså, basket er ekstremt populært i Kina. Altså, i alle parker, alle universiteter, alle skolegårder, så er det pingpongbord og basketkurver. Ikke sant? Så det er, og det aller største stjerna de hadde, ikke sant, Yao Ming, han la jo opp i fjor. Sånn at de trenger liksom en til stjerne.
Mannen som forklarer oss hvor stort basketball er i Kina, det er NRKs utenriksjournalist Jonas Haagensen. Han blogger litt om Kina og har bodd 3 år der borte. Han forklarer oss at Jeremy Lin, han er viktig også utenfor idrettsbanen.
Han har jo blitt prøvd og liksom blitt hentet til det kinesiske landslaget. Ikke sant? De vil jo ha han med der. Fordi at han da kan være en asset da, ikke sant?
At en kineser lykkes i USA, det kan rett og slett være kjempeviktig for Kina som nasjon. Kinesiske superstjerner vokser ikke på trær og kan gi landet bedre anseelse i Vesten. Problemet her er jo at Jeremy Lin, han er jo ikke sånn egentlig fra Kina.
Et par problemer. En, han er amerikansk statsborger. To, enda verre, han er fra Taiwan. Og tre, han er kristen. Det setter på agendaen det vanskelige forholdet mellom USA og Kina når det gjelder Taiwan.
Taiwan, vet du. Taiwan er viktig her. Og om Taiwan er en del av Kina, det er folk utrolig uenige. Det her det blir vanskelig.
Det er et par ting i Kina som du ikke kan diskutere. Det er hvorvidt kommunistpartiet skal ha makt eller ikke. Det er hvorvidt Tibet er en del av Kina eller ikke. Og det er hvorvidt Taiwan er en del av Kina eller ikke.
Jeremy Lin er viktig på utrolig mange måter akkurat nå. Først så tenker man jo at Jeremy Lin kunne være Kinas redningsmann. Den kinesiske vicepresidenten var i USA i forrige uke for å se gullgutten spille. Men, ironisk nok, så kan den amerikanske kineserens ane antageligvis heller sette Kina i et dårligere lys. Nettopp på grunn av den amerikanske drømmen.
Jeremy Lin hadde aldri kommet opp i Kina, fordi systemet der er sånn at hvis du ikke har den riktige kroppsbygningen, hvis foreldrene dine ikke er høye, liksom, så kommer du ikke videre opp i systemet fra du er liten.
Let
me tell you something right now. New York City is the place where Linsanity is happening. You cannot get no better than this. This is a guy who's living the American dream right here in New York City. If you want to see something real, come see this guy. He is putting points up and he's making the next win.
Det er litt sånn American dream over det. Og det er jo enda verre for kineserne at han som da amerikansk kineser, taiwaneser, liksom får det beste ut av den amerikanske drømmen. Det reflekterer ikke bra på Kina.
Du hører på verdens rikeste land med Mathias Nylenda og Stian Blipp på P3.
Foo Fighters drømmer seg bort i et land fullt av svenske flyplasser. Arlandria her i verdens rikeste land på P3. For meg er det en helt vanlig tirsdag, men jeg har jo fått med meg at folk driver jo å feire vinterferie, vet du.
Feirer det?
Ferie, nei, altså, markerer, nei. De har vinterferie. Ja. Folk er på fjellet, folk er på, hos bestemor på Vestlandet, og ikke minst, folk er i syden. Mm. Det er jo veldig deilig å sette seg på et fly og si ha det bra til kulla, mørket, snøen. Sette seg på et charterfly, se lange flate baller på skjermen, høre en sånn svensk pilot som sier, ja, det er bare 2 timer kvar, og så lander vi i vakre Mallorca. Og så bare leksen helt. Ja. Jeg gjorde det der en gang, faktisk.
Du sånn chartertur midt i vinterferien?
Ja, jeg dro.
På den tiden av året?
På den tiden av året, ja. Så pakket jeg og hele storfamilien kofferten, satte oss på et charterfly, så nettopp lange flate baller på flyet, og dro til Tenerife, noe sånt, ja. Som altså da ligger, det ligger jo helt nede ved Afrika. Det er jo nesten syd for syden. Det er en slags syden.
Subsyden.
Det er der sydenfolket drar på ferie til syden, når de har vinterferie.
Ja. Det er der sydenfuglene trekker om vinteren.
Altså, det var jo ikke så veldig mye å gjøre der. Litt av poenget er jo kanskje at man skal gjøre det lite når man er i syden. Men jeg og brutteren, vi ruslet rundt og ble litt sånn rastløse. Og så en dag så tenkte vi, ja, vi må gjøre noe. Og da tok vi og leide sånne vannskutere.
Du på vannskuter?
Meg på vannskuter. Ja. En gul vannskuter. Og det var så bra, for jeg hadde rød shorts også. Så jeg så ut som Mitch Buchanan, liksom. I hvert fall kostymemessig. Vi leide oss et par sånne. Og altså, det var veldig Mitch Buchanan hele opplegget. Jeg og brutteren legger utover havet da. Sola skinner rett over oss. Det er skyfri, blå himmel. Havet glinser. Og jeg kjører rundt på en sånn gul skuter. Og ja, jeg, akkurat sånn måte. Og det var sånn, boom, det var veldig hardt i starten, for jeg skjønte ikke at det var veldig vanskelig å kjøre mot bølgene. Men så la jeg meg langs bølgene. Mm-hmm. Og jeg får et sånt øyeblikk av total idyll og frihet der ute på sjøen. Og som ikke det er godt nok, så passerer jeg altså en sånn gigantisk kjempeskildpadde. Du vet det der, en sånn svær skildpadde, som sikkert er 300 år.
Hvor stor kan det bli da?
Altså, den var enorm.
Ja, den var en sånn større vannskuteren enn?
Nei, den var nesten på størrelse med vannskuteren. Wow. Den var kjempestor. Wow. Og bare sånn, så det var nesten som jeg kjørte på den, det hadde vært en tragedie, men jeg legger meg i stedet for sånn langs med den etter et stykke, og ja, jeg føler meg som en gud, rett og slett. Og jeg farter forbi den og kjører videre, og stanser opp og ser brutteren komme i full fart bak meg, og jeg må bare fortelle han den skildpadden, liksom, og bare dele øyeblikket med han, som jeg og min kjære bror deler da, altså midt ute på sjøen på Tenerife. Så kommer brutteren, og jeg skal til å fortelle han den skildpadden, men før jeg rekker å si det, sier han, faen, jeg drepte en kjempeskildpadde.
Hæ?
Han hadde kjørt på den, vet du.
Nei.
Jo.
En 300 gammel skildpadde.
Ja, nå tøkker jeg å dra tilbake igjen til syden.
Verdens rikeste land.
Her hører du trommisen i Coldplay, men jeg aner ikke hva han heter. Altså, etter å ha hørt Coldplay opp og ned i over 10 år eller hva det er, så vet jeg fortsatt bare hva vokalisten heter Chris Martin.
Så det er jo vanlig. Det er vanlig at man bare kan vokalisten, kanskje av og til, gitaristen, men sjelden trommisen, altså. Det er, kanskje kun i Metallica vet hvem...
Jeg kan alt, trommisen. Alle som har spilt i Metallica til en vei. Altså, jeg kan alt om Metallica.
Ok, er du fan? Spørre.
Jeg var fan, skrev oppgave om dem i 5. klasse på barneskolen. Du hører på verdens rikeste land, og vi har da altså en sms-inbox, og der har det tikket inn gjennom sendingen, Stian.
Ja, for vi har jo til dels feiret da, internasjonale morsmålsdagen i dag, og vi ville sjekke hvor mange forskjellige morsmål vi hadde som hørte på oss. Jeg tipper 3, du tipper 10, men ja. Det har vel nærmere 20.
Ja, nemlig 20.
Nærmere 20, og det er vi glad for.
Ja,
ga vi de setningen «Kongen er god gammel», sende inn på ditt eget morsmål, og det er bare dotter inn både her og der.
Det kom en melding som skrev denne setningen på amarisk, og jeg må jo si at jeg visste jo ikke helt hva dette var for slags språk. Nei. Men da er en fyr som har skrevet amarisk er det offisielle språket i Etiopia, verdens 14. mest befolkede land. Educate yourself, smiley.
Boom, you just got educated, man.
Men nå vet jeg det, og han skriver også faktisk at The Weeknd, altså han fyren som vi spilte i sted, han er faktisk etnisk etioper. Okay. Så vi er litt etiopiske i dag også.
Ja, det er vi. Og så hørte vi, og vi begynner liksom å nærme oss slutten på akkurat denne feiringen der. Mm. Vi er litt lei allerede, den feiringen der.
Litt lei.
Men i nyheten i stedet så kunne vi høre det at folk på landet, de ble feit. De var feitere, de som bor inne i byen.
Folk på landet er feitere enn folk i byen.
Ja, og her er jo det vår faste innsender Hobbybonde som skriver, som prøver å gi han den intensiteten for å tjene en gang til.
Han skriver alltid i caps lock.
Ja, så jeg må prøve å gi han den intensiteten for å tjene. Fuck the news! Hva i helvete det folk liksom feitere på landet enn i byen? Her vil vel si at det nett det motsatte. Bor du på landet må du være med og jobbe støtt, og du fra en gar så må du tidlig jobb i 6-8-årsalderen. Med vennlig hilsen, hobbybonde.
Hobbybonde.
Han er veldig flink på med vennlig hilsen, sånn at jeg blir litt glad igjen etterpå igjen.
Ja, men han har jo på en måte et poeng også. Altså, hobbybonde, jeg forstår at du er opprørt, men tallenes tale er jo klar. Folk på bygda er tjukkere enn folk i byen.
Hvorfor tror du det?
Jeg har en teori.
Ja, du har en teori.
Fordi man kjøper jo gjerne dyr som ser ut som en selv. Det er jo en kjent teori at man hundeeiere kjøper gjerne hunder som ligner litt på seg selv. Knut Borge har en liten bulldog, og så videre, og så videre. Og jeg tenker at kanskje har vi tatt feil. Kanskje er det omvendt. Kanskje er det dyrene som får eierne hvis fysikk ligner på dem selv. Og da gir det jo mening at folk i byen, de går rundt med sånne tynne hunder, bittesmå hunder, bittesmå søte katter, mens på landet, hva er det de har der? Kuer, griser, store, runde dyr. Og det er klart, om man har et dyr som det, da blir man tjukk, da.
Jeg blir helt sliten av sånn teori å sette.
Det er en god teori.
Nei, for det er jo ingen hold i noen leier.
Vi har tatt feil av, vi har bare mikset det opp. Det er ikke eieren som former dyret, det er dyret som former eieren.
Ja, men det tror jeg. Er det satan det klikker på meg? For er det liksom en kure som har velgt seg en bonde som har lik fysikk som han? Er det det du prøver å si, at en ku velger sin bonde?
Det jeg sier jeg kan si det, altså hobbybonde, bytte ut kua med en chihuahua, og kiloene vil rase.
Det er så dumt. Det er så dumt å høre på.
Hva tror du da?
For det jo, må jo være det at der, sant, der spiser de sitt eget kjørne til smør, sant, uten nøkkelhull på pakken. Der treder de seg inn på djurene selv, spreiter helmelk og pluss inn i kjeften kontra den der skummete melken som vi er keen på her i bunn. Og ja, de driter vel kanskje litt mer i hvordan de ser ut da. Altså, de går kanskje hele dagen med kjærokser og overalls. Og hestemøkk oppe der låret. Mens det gjør ikke vi her i bunn.
Du, skulle vi gitt bort ei trøye til han eller hun som i løpet av MIA gir den beste forklaringen på hvorfor folk på bygda er tjukkere enn folk i byen?
Bare et forslag. Ja, det synes jeg skal gjøre, for det må i hvert fall toppe denne forklaringen, for det blir helt svimmel, jeg blir sliten.
Ok, vi spiller MIA med Bad Girls, og så kan du få lov å skrive inn hvordan du tror det har seg at folk på bygda er tjukkere enn folk i byen. P3 til 1987, her er MIA Bad Girls i verdens rikeste land, og så kårer vi vinneren om et par minutter.
Verdens rikeste land, med Mathias og Stian. På P3.
Shit, som det renner inn en meldinger. Det er helt sykt.
Ja, det er mange bonder som har tatt fram både fax og annet.
Ja, det er jo et argument. Takk til MIA forresten med Bad Girls. Veldig bra, veldig bra, MIA. Det er jo et argument som må sies, går igjen her.
Ja. Ja,
det er at det er ikke 6 kilo med fett, det er 6 kilo med muskler.
Jo, men det var jo greiene, det var jo det ikke.
Det er det som er så trist, at det er ikke det.
Det var det som er greiene, det var det ikke.
Nei,
for jeg er jo enig at dere som bor ute på landet, dere er sterke. Altså, jeg hadde aldri tørt å kødde med en bonde, for dere knekker, altså dere kan knekke oss byfolk i to.
Og for å si det sånn, og blipp er en nevemagnet. Så at hvis du hadde gått på byen for en bygd, altså, altså, når du kommer inn, altså, for å si noen pass deg, der er det 6 kilo med muskler, klart til å kick.
Så du mener at jeg er klassetrin også?
Jeg kan ikke spansk.
Men det har kommet jæklig mye bra her, og jeg må bare si igjen, siden vi nærmere slutten av sendingen, kom det inn mye gull, og jeg digger dere som hører på. Det er fantastisk. Dere er gode, og vi kan bare begynne sted, for det er sikkert 100 meldinger sikkert, men fordi råning ikke forbrenner kalorier.
Oi, oi, oi. Den er jo...
Jeg synes det var fint.
Ja, den er
jo... Og så en som er like dum, en like forferdelig teori som det du hadde, for han skriver bare, de er tjukk fordi de kjører traktor, og det igjen har jo, det har jo ingen hold i noen steder.
Så er det en her som jeg er litt nysgjerrig på. Her er det en som skriver, er vel for at de smaker på alle slagene med kraftfôr? Tester hun er bra nok for dyrene?
Ja, men gjør det.
Er det jeg lurer, er det sant? Driver dere og spiser denne dyrekosten?
Smaker til.
Ja, og liksom smaker litt på det selv. Da skjønner, det er jo en logisk forklaring.
Og så det en som skriver, det et lite stikk til oss da, ja. At de spiser seg litt feitere for ikke virke attraktiv for byguttene, for sånne folk med sånne håpløse meninger, det vil ikke de ha. Mm-hmm. Kjente du stikket?
Jeg kjenner stikket. Ah! Og her den. Jeg kom ikke inn I forsvaret, for jeg var overvektig. Disse studiene basert på BMI. Jeg tar 150 kilo I benk.
Det
og 400 I knebøy.
Det mener du kødder jo ikke med.
130 kilo.
Ja, ja. Du kødder ikke med deg ut
av det. Watch out, sier jeg bare.
Ja, men jeg har ikke sagt noe drit. Gi meg, jeg sier jo at det konge digger, bonda.
Jeg digger. Ja. Grunnen at lyfta mye tynnere på bøyda. Dette gjør at blodet bobler såpass mye at man eser ut av trøkket.
Ja.
Det sant?
Jeg vet det, men det igjen, det
jeg
vet jeg ikke.
Alt, jeg tror på alt jeg leser.
Hjemmebrygget øl og gammel norsk kost versus kokain og sushi. Da bang! Det var, synes jeg, den synes jeg var grei.
Mm.
Men vi må liksom bestemme oss her, må vi se.
Kanskje fordi du tar livet med ro på landet.
Det vanskelig. Mm. Det vanskelig, kjenner jeg. Det vanskelig.
Jeg stemmer for, jeg, kan jeg få lov å stemme for deg kraftforn? Jeg synes den var kul, jeg.
Skal vi se. Gi meg 10 sekunder, jeg skal sjekke.
Ok.
Vi på bygden elsker å drikke tankmelk, som ikke har vært gjennom en prosess. Det det jeg sa I sted. De liker å drikke tankmelk, I stedet for den mye mykere pyset lettmelken. Jeg vet ikke, kanskje du bestemmer. Jeg klarer ikke å bestemme.
Vinneren går til du som sa at folk på bygda alltid prøvesmaker kraftfôret før de gir det til dyrene. Det synes jeg var en fantastisk forklaring. Gratulerer. Send oss inn din adresse og din t-skjortestørrelse, så skal du få deg en presang I posten.
Jeg tipper det Axel.
Du hører nå en podcast fra NRK P3. Hent flere podcaster fra NRK på nettsiden nrk.no/podcast. NRK P3.